Dobré ráno. Mě potěšilo, že Petr na začátku říkal, že můžete přivítat hosta z Chotěboře. Tak mě ještě nikdo nikdy nenazval. A i přesto, že tam ještě nebydlím, tak je to pro mě čest, že to mohl říct, protože už se těším, až tam budem bydlet. Protože, jak možná všichni víte, tak tam děláme klub Crossroad, což je v podstatě taková mládež. Ale chceme tam dělat víc, chceme se tam přestěhovat a chceme tam zakládat sbor. Uvidíme, jak to půjde. Ještě než budeme číst z Bible, tak se chci na začátek modlit. Pane, chci ti poděkovat za to, že máme Bibli, chci ti poděkovat za to, že se můžeme scházet, abychom se mohli učit z Bible, abychom tebe mohli víc poznávat. A tak tě chci moc prosit za tuhle chvíli, abys byl s náma, abys nás učil, abys mluvil přímo k nám a abychom, pane, tebe mohli víc poznat. Amen. Když jsem se ptal Romana, o čem chce, abych kázal, tak mi řekl, že za týden jsou Velikonoce. To byla první novinka pro mě. A druhá věc, říkal mi, že je neděle před Velikonocema a že každý rok v podstatě se káže na jeden příběh. A ten příběh je o tom, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma před Velikonocema. Tak o tom chci dneska mluvit. Takže kdo máte Bible, tak si prosím nalistujte Lukáše 19. kapitolu. Kdo nemáte, budeme to promítat. A dneska udělám výjimku, ještě předtím, než budeme číst, tak vám chci říct, o čem to je, nebo co je hlavní myšlenka toho příběhu. Hlavní téma toho příběhu a nakonec i celého mýho kázání je, že Ježíš je král. Je to taková možná fráze nebo taková věta, kterou v církvi slyšíme hodně často. A já chci dneska mluvit o tom, co to znamená prakticky, protože ten příběh, moudrý lidi, kteří píšou moudrý knížky, tak vám řeknou, že tenhle ten příběh je nejlepší ukázka toho, co to znamená, že Ježíš je král. Takže kdo máte Bible, a dobrý, vidíme to. Je to v Lukášovi od 19. kapitoly. Tenhle příběh je zapsaný ve všech evangelích a já jsem si vybral tu verzi v Lukášově evangeliu. Budu číst od 28. verše do 40. verše. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitele: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tak jo, proč si myslím, že tenhle ten příběh je o tom, že Ježíš je král? Mnoho lidí vám dneska řekne, že Ježíš byl hodný člověk, který pomáhal lidem, ale nikdy o sobě nechtěl říct, že je Bůh, nikdy o sobě nechtěl říct, že je král. V tomhle příběhu jsou minimálně dvě chvíle, kdy Ježíš to říká nebo ukazuje naplno, takže to nejde si to vyložit jinak. Tou první věcí je, že Ježíš chce přijet do Jeruzaléma na oslíkovi. Co je na tom zvláštního? Když čtete Bibli, tak ve Starém zákoně v knize Zachariáš, myslím v 8. kapitole, je takový proroctví o člověku, o králi, který má zachránit lidi, který má přijít do Izraele a má zachránit lidi. A v tom proroctví je takový znamení, podle čeho by měli lidi poznat, který z těch lidí to je. A to znamení je, že ten člověk nebo ten král přijede do Jeruzaléma na oslíkovi. A Židé čekali na tohohle člověka možná několik století od té doby, co tohleto proroctví bylo vyřčené. A oni čekali, možná čekali někde u Jeruzaléma, nebo koukali na to, kdo přijede do Jeruzaléma, jaký král přijde, jaký král je zachrání. A pak z ničeho nic, nikdo to nečekal, přijíždí Ježíš, přijíždí člověk, který byl populární v té době, ale možná by o něm lidi neřekli, že to je král, který má vládnout. A Ježíš udělá všechno pro to, aby naplnil tohleto proroctví. On pošle svoje učedníky, aby mu přivedli oslíka, na něj se posadil a přijel do Jeruzaléma a chtěl dát všem ostatním okolo najevo, že on o sobě říká, že je ten král, který přijíždí a má zachránit lidi. Takže to je první důvod, proč si myslím, že Ježíš chce říct světu, že je král. Ten druhý důvod je, na konci toho příběhu přijdou k němu farizeové. Je zvláštní, že v této skupině lidí jsou farizeové. Nejsou to takový ty farizeové, o kterých čteme dřív, který s Ježíšem bojovali, ale jsou to jeho sympatizanti, jsou to lidi, kteří s něčím souhlasejí, ale tady vidíme, že něco už je pro ně moc. A oni vidí tu celou scénu, lidi tam lidi uctívají, hlasitě tam je napsaný, že uctívají. Ježíš na oslíkovi přijíždí do Jeruzaléma, chce dát všem ostatním najevo, že je král. A oni k němu přijdou a řeknou mu, měl bys je napomenout, z tohohle by mohl být průšvih. Ty přijíždíš do Jeruzaléma, říkáš všem ostatním, že seš král, my tady už nějakého krále máme, navíc jsme pod Římanama, což by mohly by z toho být problémy. Takže napomeň svoje učedníky, ať tady nekřičej a změň to, nedělej tyhle ty věci. A co Ježíš říká? Ježíš říká takovou zvláštní větu. Ježíš jim říká, budou-li oni mlčet, ty učedníci, bude volat kamení. Co to znamená? Ježíš jim chce říct v podstatě dvě věci. Za prvý, já souhlasím s tím, co oni dělají. Já souhlasím s tím, že oni mě tady uctívají, že mě tady chválej. A ta druhá věc je, a kdyby to oni nedělali, tak to bude dělat celý stvoření. Protože já jsem Bůh a já jsem to tady stvořil a i kdybych chtěl, aby kameny mě uctívaly, tak kameny mě budou uctívat. A tohle to řekl farizeum, který s ním nesouhlasili a to bylo pro ně možná docela zajímavý. Ale to byl druhá věc v tomhletom příběhu, která jasně mluví o tom, že Ježíš se prohlašoval za krále, ne-li za Boha. Já úplně nechci tady obhajovat to, že Ježíš se prohlašoval za krále, protože počítám s tím, že v církvi v to asi všichni věříme, nebo většina z nás v to věří. Ale chci se podívat, co to prakticky pro mě, pro nás lidi znamená, že Ježíš je král. Abych to abych tomu dal nějakou strukturu, tak jsou tady dvě skupiny lidí v tom příběhu. Jsou tady učedníci, přímo ty Ježíšovi, těch možná 12 učedníků a tady jmenovitě ty dva. A potom je tam ten zástup učedníků, to je ta jedna skupina, o které chci mluvit, který věří v to, že Ježíš je král, který ho prohlašují za krále. A pak je tady druhá skupina, to jsou ty farizeové. A já se chci kouknout na každou z těch skupin a chci říct pár věcí o tom, jakým způsobem oni reagují na to, že Ježíš je král. Ta první skupina jsou teda ty učedníci. Tou první věcí, kterou si myslím, že nebo ta první reakce na to, že Ježíš je král, tak jak to dělají učedníci a nakonec tak, jak to děláme i my, je poslušnost. To, že učedníci i my jako křesťani máme být poslušní Bohu. A tady je to docela zajímavě popsané v tom příběhu, jak Ježíš jim řekne, jděte mi sehnat oslíka. Je to docela zajímavá situace, když se nad tím zamyslíte, tak je to docela vtipný, jakým způsobem to tam Ježíš celý udělal. Ale Ježíš si vybere dva ze svých učedníků, ty jsou určitě štěstím bez sebe, že si vybral zrovna je, a řekne jim, vy dva půjdete tamhle do vesnice a tam bude někde přivázaný oslík, vy ho odvážete a přivedete ho ke mně. A je v tom takovej háček, je to poměrně jednoduchý úkol, ale je v tom takovej háček, že oni za první nevědí, jestli tam ten oslík bude, a za druhý oni nevědí, komu patří. A oni se možná zeptají Ježíše, tady to nemáme, ale možná se zeptají Ježíše, tak jako co máme dělat, když nás přistihnou při tom, že tam krademe toho oslíka. A Ježíš jim řekne, musíte říct, pán potřebuje toho oslíka. A tak oni jdou, opravdu tam toho oslíka najdou a když ho začnou odvázlovat, není to, že by tam přišli a ten člověk už tam byl a oni mu řekli, hle, potřebujeme toho oslíka a začali se domlouvat, ale oni ho už odvázují, už v podstatě jako si vypůjčujou toho oslíka a někdo je zastaví, ten majitel toho oslíka říká, co děláte, to je můj oslík. A oni si tak jako vzpomenou, co jim Ježíš řekl, zatnou zuby a řeknou, pán je potřebuje a ten člověk, jo, dobrý, v pohodě, vemte si ho. Můžete si ho vzít. I přesto, že ten úkol byl poměrně těžko pochopitelný. Oni ani nevěděli, že Ježíš toho oslíka potřebuje, aby naplnil proroctví. Tak oni poslechnou. Je to zvláštní, možná nevíme tady, jestli o tom pochybovali, nebo jestli se s Ježíšem hádali. Je to tady napsané, že poslechli a šli a toho oslíka získali. Jak jsme na tom my? Posloucháme Ježíše, děláme to, co po nás chce a neděláme to, co nechce, abychom dělali. Když se koukneme do Bible, tak je tam spousta věcí, které bychom měli dělat, které bychom neměli dělat. Je tam spousta věcí, které popisují, jakým životem bychom měli žít nebo jakým životem bychom neměli žít. A posloucháme to, děláme to nebo neděláme to. Chceme vůbec studovat Bibli nebo číst Bibli, abychom zjistili, co máme nebo nemáme dělat. Já znám spousta lidí, kteří řeknou o sobě, že jsou křesťani, já jim to i věřím, že jsou křesťani, ale Bibli radši ani nečtou, protože by se tam dozvěděli, že něco by měli dělat jinak. A tak to radši nečtou vůbec, aby to nezjistili. Děláme ty věci, posloucháme Ježíše, posloucháme Boha, posloucháme Bibli, která je návodem na náš život nebo slovem Božím, který má nějak ovlivňovat náš život. Děláme to. Posloucháme. První věc, poslušnost. Já jsem měl v životě takovou možnost studovat Bibli víc. Chodil jsem na seminář teologický a tam jsem mohl 3 roky nějak intenzivně studovat Bibli. A jedna věc, kterou si z toho odnáším, je, že jsem nenašel žádný příkaz nebo zákaz nebo nařízení v Bibli, který by nakonec nedávalo smysl. I přesto, že když jsem byl mladý, tak jsem si myslel, že Bůh po mně chce věci jenom proto, aby mi ukázal, co to je poslušnost. Jenom, že mi řekne, tohle to dělej, neřekl mi žádný důvod k tomu, a jenom to dělej, aby mě naučil poslušnosti. Ale myslím si, že to tak není. Myslím si, že v Bibli nejsou příkazy nebo zákazy, který by tam byl jenom proto, abychom poslouchali. Myslím si, že všechno, co tam je, má určitý smysl. A nakonec je to pro člověka dobrý, protože pokud Bůh stvořil člověka a zná tenhle ten svět, tak ty příkazy a zákazy mají určitý smysl a mají nějaký důvod. A pokud podle nich budeme žít, pokud budeme poslouchat Ježíše, tak to nakonec pro nás bude dobrý. Takže to byla první věc, poslušnost. Ta druhá věc, kterou učedníci dělají, protože věří, že Ježíš je král, je, že mu důvěřují. Zase podobný příběh je to v tom poměrně jasně vidět. Když ty dva učedníci jdou přivíst toho oslíka, tak oni věří, že tam ten oslík bude, jinak by tam asi nechodili. Oni věří Ježíšovi, že to, co jim řekl, tak to se opravdu i stane. Nakonec i to, že používají tu větu, pán je potřebuje, nebo pán toho oslíka potřebuje, tak to je důvod toho, že oni mu věří. Že mu důvěřujou, že má pravdu. Dokonce mu důvěřujou, že zná budoucnost, protože to je poměrně jasný, že ten oslík tam nemohl být jen tak. Asi tam nebyl připravený celou dobu, co Ježíš tam cestoval. Takže oni mu důvěřují. Věří mu, že zná budoucnost a že to, co on říká, je pravda. Jak Ježíšovi důvěřujeme my? Řekl jsem tady, no, před chvílí jsem mluvil o nějakým způsobu, jak žít, o tom, že máme v Bibli nějaké nařízení, nějaké přikázání. Důvěřujeme Bohu, nebo důvěřujeme Ježíši, že je to správný. Možná důvěřujeme Bohu, že pokud se budeme chovat tím způsobem, kterým on říká, takže to bude pro nás dobrý. Oni, ty dva učedníci se octli tím, že důvěřovali Ježíšovi a že ho poslechli, tak se dostali do poměrně nepříjemné situace. Bylo to pro ně asi trapný, možná i nebezpečný. A myslím si, že jsou věci, které se v Biblii píšou, které nás dostanou do nepříjemné situace. Možná se nám budou smát lidi kolem nás, možná nás nepochopí, možná se s náma nebudou kamarádit, možná to bude i nebezpečný, nevím. Důvěřujeme Bohu, že to, co on nám říká, tak bude pro nás dobrý. Možná pokud jste se ptali Boha na nějaké konkrétní věci ve vašem životě, kde mám pracovat, co mám studovat, s kým mám strávit život, s kým si mám povídat, jak mám trávit svůj volný čas. Všechny tyhle ty věci, pokud jste se ptali Boha na tyhle ty věci a dal vám nějakou konkrétní odpověď, tak věříte Bohu, že to bude pro vás dobrý, když děláte tyhle ty věci, které on vám říká. Pro mě je tohleto téma taky hodně silný, protože já jsem použil takovou větu několikrát v životě a už se jí trošku bojím, a to je, že se modlím a říkám, tak Bože, co po mně chceš dál? A vy, co tuhletu větu používáte často, tak najednou zjistíte, že už se trošku bojíte tuhletu větu říct, protože víte, že vám to změní život. A mně se to stalo několikrát poprvé, když jsem se modlil tuhle modlitbu, tak Bože, ukaž mi, co po mně chceš, tak jsem byl na gymplu a Bůh mi řekl, dobrý, tak chci po tobě, když se teda ptáš, tak chci po tobě, abys šel studovat seminář, abys šel studovat teologii. A to mě stavilo do dost nepříjemné situace. Za prvý jsem to musel říct svý holce, s kterou jsem chtěl strávit život, a ona plánovala, že ten život bude vypadat trošku jinak. Takže to byla první věc. Druhá věc byla, že jsem to musel vysvětlit svým spolužákům na gymplu. Další věc byla, že jsem musel trošku jinak začít plánovat svůj život, že jsem to musel vysvětlit rodičům, což teda nebyl takový problém, ale u spousta mých spolužáků, kteří pak studovali seminář, tak u nich to byl problém vysvětlit rodičům, že jdou studovat tuhle tu školu. Podruhý, když jsem se z tohohle nějak sebral a říkal jsem, tak dobrý Bože, tak co po mně chceš dál, tak Bůh mi řekl, tak chci po tobě, aby ses oženil, což jsem chtěl vždycky, ale nevím, jestli jsem to očekával tak brzo, že se ve 20 budu ženit. Ale Bůh řekl, jo, máš tady holku, máš tady pěknou holku vedle sebe, tak jdi a vem si ji, protože si myslím, že to je pro tebe dobrý. A myslím si, že to je pro tebe dobrý, aby ses oženil ve 20. A tak to byla taky docela nepříjemná situace, i když to nakonec dopadlo dobře. Zase musel jsem to vysvětlit spousta lidem okolo sebe, musel jsem to vysvětlit svým rodičům, musel jsem to vysvětlit Markétiným rodičům, musel jsem to vysvětlit lidem kolem sebe, kteří se mě ptali, proč se ženíš, vy čekáte dítě, nebo jak to teda je. Doteďka nikdo jiný z mý třídy z gymplu, kde nás bylo 30, tak není ženatý ani vdaná, takže je to takový zvláštní. Musel jsem to vysvětlit spousta lidem. Nakonec se to povedlo, bylo to dobrý. Když jsem se z tohohle nějak sebral, tak jsem řekl, Bože, dobrý, tak co po mně chceš dál? A Bůh mi řekl, hele, je tady v Chotěboře Joni, dělá nějaký věci, chci, aby si jí pomohl. Tak to bylo začátku takový v pohodě, tak jsem tam jezdil a pak Bůh řekl, já bych chtěl, abys tady trávil víkendy a chci, abys tady v sobotu rozjel mládež a aby se tady věnoval tady těm lidem. Tak to ještě taky šlo a pak Bůh řekl, a já chci, aby ses tam přestěhoval. A to mě taky stavilo do dost nepříjemné situace. Ale tím, že to tady vyprávím, tak chci ukázat, že vím, jak je těžký důvěřovat Bohu, protože pokud se optáme na konkrétní otázky, jako kde chceš, abych ti sloužil, nebo komu chceš, abych pomáhal, nebo co dál pro mě máš připravenýho, tak pokud Bůh odpoví opravdu na tuhle otázku, tak to často nás bude stavět do nepříjemné situace, jako to nakonec stavilo ty dva učedníky. Takže to je druhá věc, důvěra. My křesťané máme takovou výhodu, já tohleto, kdybych mohl vysvětlit lidem, který Boha neznají, tak to by byl tak šťastný. Mám takovou výhodu, představte si, že znáte někoho, kdo zná budoucnost, a ten, kdo zná budoucnost, vás má rád. A tohle je podle mě strašná výhoda, protože vy, když se zeptáte Boha, aby vám ukázal, co pro vás má připravený, nebo aby vám ukázal, kde vás chce mít, tak on zná budoucnost, on zná tenhle svět, on zná vás a on dokáže ty věci nastavit tak, abyste byli na tom nejlepším místě. A tohle je obrovská výhoda, kterou my jako křesťani máme. Že známe někoho, kdo zná budoucnost a ten někdo nás má rád a záleží mu na nás. Ta třetí věc, kterou učedníci dělali, a asi jen přirozená reakce na to, že Ježíš je král, je, že ho uctívali. Máme tam uctívali ho různýma způsoby. My když říkáme uctívání, tak si představíme, že zpíváme. Je to určitě jeden druh uctívání. Učeníci to tady taky dělají, dostanu se k tomu. Ale ještě předtím, ještě na začátku dělají něco jiného. A to je taky způsob uctívání. Co je první věc, kterou udělají, když přivedou k Ježíšovi oslíka? Co tam je? Výborně. Oni vemou svoje pláště. V té době plášť bylo něco hodně důležitého pro člověka, obzvlášť pro skupinu lidí, jako byli učedníci, protože většinou oni měli jeden plášť. Měli jeden plášť a ten plášť nebyl jenom na to, aby ho nosili. Často, když někde spali, tak to byla jejich přikrývka. Bylo to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou oni měli. A co s ní udělali? Oni vzali toho oslíka, protože na něm nebylo sedlo. Učedníci vzali pár plášťů, udělali z toho sedlo. Proč? Aby Ježíš mohl být vidět. Aby ho ostatní lidi mohli vidět. Aby mohl splnit to proroctví, který on chtěl. Oni obětovali něco, co pro ně bylo drahý, aby Ježíš mohl být vidět, aby ho ostatní lidi viděli. A pak ty ostatní učedníci, co udělali s pláštěma, se svýma. Oni je pokládali na zem, oni udělali takový červený koberec z toho, aby Ježíš mohl na tom červeném koberci přijet do Jeruzaléma jako král. Oni obětovali něco, co pro ně bylo drahý. A to je určitý způsob uctívání dneska. Co je pro nás drahý? Co my obětujeme? Jsou to peníze? Je to čas? Jsou to možná další věci? Jakým způsobem každý z nás uctíváme Boha tím, že něco obětujeme? A teď nemluvím jenom o tom dávat desátky nebo dávat čas do zborové služby, ale mluvím o tom, jakým způsobem, co můžeme obětovat pro to, aby můj soused mohl poznat Ježíše víc, nebo aby se o něm mohl dozvědět aspoň. Nebo jak používáme čas pro to, abychom pomáhali druhým lidem, který bydlí kolem nás, který se s náma přátelí. To je první způsob uctívání, který ty učeníci dělají. Ten druhý způsob je to, co děláme tady v církvi, je, že zpíváme. Je tady napsaný, že radostně a hlasitě zpívali. Já chodím do církve celý život, nebo na bohoslužby celý život, a stává se mi často, možná se vám to taky někdy stává, že přijdete do neděli ráno do na bohoslužbu a začnou se zpívat písničky a úplně jako úplně se vám nechce zpívat, nebo nakonec třeba zpíváte, protože to má pěknou melodii, ale úplně vám to, já nevím, jak to mám popsat, úplně dneska bychom řekli, že to necítíte, jako. Ale mně se to poměrně často stává a říkám si, jak je možný, že oni radostně a hlasitě zpívali. Proč já, když v neděli přijdu na bohoslužbu, proč hlasitě a radostně nespívám? A je tady přímo v tom příběhu je odpověď. A ta odpověď, já když jsem to četl, tak tohle to pro mě bylo silný, když jsem se tohle to dozvěděl. Proč oni hlasitě a radostně zpívají? Je tady napsaný, že zástup učedníků radostně a hlasitě chválil Boha za všechny mocné činy, které viděli. Tyhle ty lidi, kteří radostně a hlasitě chválili Boha, tak s Ježíšem strávili posledních možná 3 roky někteří, někteří týden, někteří 14, někteří půl roku. Ale tyhle ty lidi viděli na vlastní oči, co to znamená, že Bůh jedná. Oni na vlastní oči viděli, že Ježíš je schopný velkých věcí, nadpřirozených věcí, že má moc, kterou nemá žádný jiný člověk. A právě proto, že tohle to viděli, tak byli schopní Boha nebo Ježíše hlasitě a radostně chválit. Máme v životě, možná očekáváme to, očekáváme každý týden, že Bůh bude jednat v našich životech. Protože pokud to očekáváme, tak věřím tomu, že Bůh to dělat bude. A věřím tomu, že když pak přijdu v neděli na bohoslužbu, tak budu mít důvody, proč Boha chválit. A já když přijdu v neděli ráno na bohoslužbu a vím, že to necítím, tak je to pro mě jako majáček a říkám si, to je špatný. Jako pokud nemáš žádný důvod, proč Boha chválit, tak asi s Bohem nežiješ, nebo tak asi jsi to teď nějak zapomněl, nebo nějak jsi na to nesoustředil tenhle týden. Protože věřím tomu, že pokud budeme vidět Boha, jak jedná v našich životech, tak budeme mít důvody, proč ho chválit. Takže to bylo uctívání. Uctívání tím, že něco obětujeme, a uctívání tím, že zpíváme nebo chválíme Boha tím, co říkáme. To byly tři věci, které dělají učedníci nebo ty lidi, kteří věří v to, že Ježíš je král. Poslušnost, důvěra a uctívání. Jak je to v našich životech? Nakonec se chci ještě rychle zastavit u té druhé skupiny, u těch farizeů. Ty farizeové, oni vidí všechno to, co vidí ty ostatní lidi. Oni mají vlastně stejný pohled, jako mají ty učedníci. Tohle je skupina farizeů, který pravděpodobně s Ježíšem chodili delší dobu, viděli zázraky, slyšeli Ježíše vyučovat, viděli možná to samé jako ty ostatní lidi, ale neuctívají Ježíše nebo neprohlašují ho za krále. Spíš naopak, oni říkají, Ježíši, měl bys tady uklidnit ten dav, protože to není dobrý, co se tady děje. Není dobrý, aby tě tady prohlašovali za krále. Proč to tak je? Proč? Určitě existují lidi, kteří mají možná stejný pohled na Boha, jako máme my. Možná zažili to, že Bůh nějakým způsobem jednal. Možná znají Bibli, vědí, co Ježíš udělal, vědí, kdo Bůh je, jaký Bůh je. Možná dokonce chodí do církve, nebo chodili nějaký čas do církve, ale někde mají nějakou bariéru, která jim brání v tom prohlásit Ježíše za krále. Myslím si, že těch důvodů může být víc. Já jsem tady vybral jeden. Myslím si, že pro tyhle ty konkrétní farizeje by bylo hodně nepříjemné, kdyby prohlásili Ježíše za krále. Protože oni patřili do určité skupiny lidí, která byla pyšná na to, jakým způsobem projevují svoji víru. A Ježíš tady ten způsob projevování víry nabourával. Říkal, to není dobrý, měli byste to dělat jinak. A oni, kdyby prohlásili Ježíše za krále, tak by to museli vysvětlovat svým kamarádům farizeům. Možná další věc, která jim v tom bránila, bylo, že, nebo další věc, která by stavěla do těžké situace, bylo, že oni přicházeli do Jeruzaléma, do hlavního města, kde byly největší svátky Velikonoce v té době. A oni se báli toho, že to, když prohlásí Ježíše za krále, takže to změní nějaké věci, možná politické věci to změní, možná Římani se naštvou a budou chtít si podmanit úplně tu zem, protože v té době oni to sice ovládali, ale nebylo to zas tak drsný. Oni se báli, že budou v hodně těžké situaci a nebyli schopní se vzdát nebyli schopní získat odvahu pro to, aby obstáli v té situaci. Oni říkali, tohle je pro ně moc těžký. I kdyby Ježíš byl opravdu král, tak já to nemůžu říct, protože by to pro mě bylo těžký. A to je možná situace mnoha lidí, kteří třeba chodí do církve, někteří nechodí, kteří nejsou schopní přijmout Ježíše, protože ta situace, do které by se dostali, je pro ně moc těžká. Nebo si to aspoň myslí. Tak jo, když na závěr shrnu to, o čem jsem mluvil, tak můj závěr je, že máme Ježíše poslouchat, můžeme mu důvěřovat a Ježíš si zaslouží, abychom ho uctívali. Máme Ježíše poslouchat, Bible nás vede k poslušnosti, můžeme mu důvěřovat, protože zná budoucnost, protože nás má rád a pokud nám něco řekne, tak můžeme věřit tomu, že to dopadne dobře, nebo že i přesto, že to bude těžký, tak nakonec budeme vidět ten smysl, nakonec to bude dobrý. A Ježíš si zaslouží, abychom ho uctívali. Tím, co máme, tím, co vlastníme, ať už majetek, čas, a i tím, že ho budeme chválit slovy. Přál bych každému z vás, abyste měli to privilegium mít Ježíše za krále, protože věřím tomu, nebo sám, jak to vidím, je to skvělá pozice, ve které být, kdy Ježíš je vaším králem, a vy se mu můžete odevzdat, můžete ho uctívat, můžete ho poslouchat, můžete mu věřit.